Goeiemôre broers en susters, welkom by vanoggend se erediens. Ons wil net die volgende leed met u deel. Ons baie goed.
U word 'n geseënde erediens toegebid namens die kerkraad. Ons toetrede tot vanoggend se erediens kom met gesang 163. Direk na die voetem en seën sing ons tot lof van die Here uit Psalm 48 vers 1 en 4, die toesiesberuiming agter in die liedboek. Ek lees vir u gesang 163. Soos 'n wolfsbok smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hartsverlange, en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hartsverlange, en ek bring aan U die eer.
Nie, maar aan U naam kom die eer toe, want is U wat trou en liefde bewys. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede word aan U geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Verlosser, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
Broers en susters, deur die wet leer ons sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis ons self opnuut van hoe skuldig ons allemaal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag al nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, so dat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte een slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê. En sal het goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie met ander se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en medemens. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing uit Psalm 130 vers 1 en 2 die beruiming agter in die liedboek. Nou dat ons ons skuld voor God en ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Nou dat ons ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing gesang 188 vers 3.
En susters, ons gaan volgende Here se woord oopmaak en ons gaan saam lees uit die eerste brief van Timoteus, 1 Timoteus hoofstuk 6, daarvan af vers 11. Soos jy weet, vorm Timoteus ook deel van die bestek van vanaand se Bybelvasvraag wat gaan uit die twee briewe van Timoteus. En ons lees dan nou saam hier vanaf vers 11. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 207. Die opskrif van hierdie gedeelte is die goeie stryd van die geloof. Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge wegvlug. Streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid. In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspan en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep en het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. Voor God, wat aan julle dinge, wat aan alle dinge die lewe skenk, en voor Christus Jesus, wat teenoor Pontius Pilatus getuienis afgelê het van die goeie belydenis, beveel ek jou, voer jou opdrag stiptelik en onberispelik uit, tot op die dag dat ons Here Jesus Christus kom. Sy verskyning sal op die bestemde tyd plaasvind. Daarvoor sorg God, die goeie en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die Here heersers. Hy alleen besit onsterflikheid. Hy woon in 'n ontoeganklike lig. Geen mens het hom gesien of kan hom sien. Aan hom kom eer en ewige mag. Amen. Die wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moet nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God, wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. So vergader hulle vir hulle 'n skat as 'n goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe sal kry. Timoteus, bewaar wat aan jou toevertrou is. Vermy die onheilige en sinlose praatjies en die redenasies van die kennis, soos dit verkeerdelik genoem word. Daar is mense wat daardie kennis aanhang en so van die geloof afgedwaal het. Die genade sal by julle wees. Geliefdes, Tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, dit glo en ook daar volgens leef. Geliefdes, terwyl ons so sit, kom dat ons ons oë sluit. Here, ons God, dit was vir ons om môre weer 'n groot voorreg om uit U woord te kon lees. Vader, ons leef in 'n wêreld waar inligting aan die orde van die dag is. Ons is ook elke dag besig om inligting by mekaar te maak en om ook inligting te stoor. En met al hierdie inligting tot ons beskikking, o Heer, raak die ou inligting baie kere weg. Ons verloor dit. En is ook so waar, Heer, van U woord. U woord wat oor eeue heen al saam met ons kom. Ja, hierdie inligting uit U woord, Heer, voel soms en word soms vir ons voorgehou as verouder. Nie meer aktueel nie. O Here, met daardie gedagtes, het ons vanmôre weer uit U woord gelees en bid ons Heer, dat U hierdie woord van U vir ons sal ontsluit, dat hierdie woord in ons lewens daagliks sal ingryp, Heer, dat ons die lewe daarin sal vind, want U woord is lewe. U woord is ewig, vas en waar. U woord is veel meer as net inligting. Ja, U woord wys vir ons die pad. U woord hou ons verhouding met U in stand. U spreek tot ons vanuit U woord. En daarom, Heer, bid ons dat ons hierdie woord van U sal bewaar en sal leef. Ons dank U ook, Heer, dat ons hierdie beoefening van ons geloof ook vanmôre in die ruimte van die erediens kan doen tot U eer. Ons dank U, Heer, dat ons mag deel wees in die ruimte van 'n gemeente en ons lewens ook kan deel met medegelowiges. Vader, ons het vanmôre ook weer 'n klomp name gelees. Broers en susters, Heer, wat in 'n tyd van beproewing is. Vader, ons weet dat U nie net hulle name ken nie, maar ook hulle omstandighede. U ken ook hulle hart. En ons bid is ook, Heer, dat U ook daar met elkeen sal wees en vir elkeen sal bystaan en bemoedig, sal vertroos en ook genees, Heere, soos het U behaag. Vader, maar U weet ook van al die dinge wat ons daagliks mee besig is, dit wat ons hande vind om te doen. U weet van ons bekommernisse, U weet van die uitdagings, die probleme. U weet ook van die mooi en al die seëninge wat ons ontvang uit U hand. Heer, wees met ons en skenk ons ook 'n dankbare hart, dat ons nie moedeloos en negatief sal wees nie, maar Heer, dat ons met krag en met ywer hierdie lewe sal leef tot U eer. Vader, die eerste week van die nuwe kwartaal is ook verby. So bid ons ook, Heer, dat U ook met elke kind en jong mens sal wees, daar by die skoolbank, daar waar hulle besig is om te studeer. Skenk hulle ook, Heer, ook daar die krag en ywer om ook hulle talente uit te leef tot U eer. Vader, ons vra nou dat U ons ook genadig sal wees en ons ook sal vergewe, Heer. En dankie, Heer, vir U geduld. Dankie, Heer, vir U bereidheid om ons daagliks ook deur U goddelike hand te bewaar, te versorg en te lei. Spreek nou tot ons, Heere. Spreek tot ons vanuit U woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Liefdes, ons sing saam die pragtige gesang 464 en ons sing daar strofes 1 en strofes 4. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my Redder en my God, hoe groot is U. Want deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik, Heer, U grote naam. Gesang 464, strofes 1 en strofes 4. Liefdes, ons teksvers vir vanoggend kom uit vers 20 en ook ons gedagte, ons tema vir vanoggend. Timoteus, bewaar wat aan jou toevertrou is. Vermy die onheilige en sinlose praatjies en die redenasies van die kennis, soos dit verkeerdelik genoem word. Bewaar wat aan jou toevertrou is. Om te bewaar, om op te pas, is vir ons as mens baie belangrik. Trouwens, het is een van daardie sake, daardie gedrag, wat ons graag by ons kinders ook wil thuisbring, om op te pas, om te bewaar. Ons as moderne mens, het natuurlik hierdie gedagte van bewaring al gevat na die oortreffende trap. Daar word beweer dat in hierdie tyd waarin ons leef, hierdie moderne tyd, dat daar dagliks miljoene data gestoor word. Dat die data selfs soveel is, dat sou mens dit op 'n serie sit en daar die series op mekaar pak, dat daar 3 rye tot by die maan gevat kan word. Soveel inligting, soveel data, word daar of is daar al reeds gestoor. Natuurlik is dit nie 'n moderne verskynsel. Ja, met moderne tegnologie maak dit vir ons net soveel makliker. Maar hierdie gedagte om te bewaar, om op te pas, vind ons al reeds in die eerste bladsye van die Here se woord. Ons vind dit reeds daar by die begin van die skepping. Ons lees daarvan in Genesis 2 vers 15, waar die Here die opdrag gee om die aarde op te pas, om te kyk na sy skepingswerk. En broers en susters, ons weet ook dat jy hierdie gedagte van bewaring ook natuurlik vir ons ook baie voordele inhou. Daar is die ou gedagte natuurlik, en ons kan het vanmorgen weer noem, dat een mens weet net waarin jy op pad is, as jy weet waar jy vandaan kom. Elkeen van ons wat vanmorgen hier sit, is ook maar een produk van ons verlede. Ook bepaalde gedagtes, bepaalde sake wat bewaar is, en oorgedra is van die een generatie na die ander generatie. Hierdie gedagte van bewaring reël ons ook wetlik. Die prokureurs wat vanmorgen, die wetgeleerdes wat hier is, sal ook weet, dat daar word trusts opgerig om mense se eiendomme te kan bewaar, hulle besittings te kan bewaar, ook die toekoms in. Ons stel testamente op, en jy weet dat daar ook ewige familie risies is, oor erfgoed. Baie meen dat hulle beter na pa en ma se erflating sou kon kyk as ander. Ons leef ook in die wêreld, en elkeen van hier het ook al bevind, waar jy ook sien hoe sekere dinge ook verlore gaan, omdat dit nie opgepas word, of omdat dit nie bewaar word. Dit is natuurlijk ook maar een kenmerk van ons eie land, as ons ook maar deur een ou dorp ry, en ons sien hoe ou gebouwe afgebreek word, en vernietig word, en hoe standbeelde en so aan ook plat geslaan word, en omgetrek word. Maar broers en susters, ons leef ook in een wêreld waar hierdie gedagte van bewaring baie aktueel is. Ons lees en hoor ook geweldig baie daarvan, hoe ons ook hierdie aarde moet bewaar, en ons hierdie aarde moet oppas. Die hele debat rondom klimaatverandering. Ja, broers en susters, nou wondere mense, maar wat maak ons met hierdie gedagte as ons kom by die woord van die Here, en ons die opdrag ontvang om dit te bewaar wat aan ons toevertrouw is? Ons kan het so makkelijk verstaan in terme van ons lewe, in terme van ons besittings, in terme van hierdie wêreld en dit wat oor ons nou gepraat en na verwys het. Maar as Paulus vir Timoteus die opdrag gee om te bewaar, dan gaan dit oor veel meer as net dit wat die oog kan sien. Dit gaan veel meer oor as net besittings. En om iets daarvan te verstaan, broers en susters, moet ons ook weer gaan kyk na die agtergrond van die gedeelte wat ons vanmorgen saam gelees het. Timoteus vorm natuurlik ook deel van die drie pastorale briewe. Briewe wat meer op 'n persoonlike vlak geskryf is. En ons weet dat Paulus twee briewe geskryf het vir Timoteus. Ja, ons vind die pastorale briewe ook in die Nuwe Testament. Die van u wat nou voorberei vir vanaand se Bybelvasvraag, sal dit dan ook weet. En ons weet dat Paulus en Timoteus 'n baie besonderse verhouding gehad het. Paulus het Timoteus gesien eintlik as sy eie kind, sy geestelike seun. Hulle het aanklank by mekaar gevind. Timoteus was die een wat saam met Paulus gereis het, wat saam met hom gedeel het in sy bediening, want ons weet dat daar op 'n stadium 'n baie spanning was tussen Paulus en Johannes Markus. Wat precies die omstandighede was, weet ons tot en met vandag toe nog nie. Heel waarskynlik het dit maar te make gehad met Paulus se persoonlikheid. Ons weet ook, en ons lees ook, en ons kom agter, dat Paulus ook maar 'n baie komplekse mens was. Ons sal vandag kon sê, hy was maar 'n bietjie moeilik gewees. Hy was baie ernstig oor sy werk. En daarom was dit vir Paulus baie belangrik, dat dit ook nou gesê toegepas moes word. Precies gedoen moes word, soos hy geglo het, gedoen moes word. En heel waarskynlik het Johannes Markus nie daaraan voldoen nie, maar het was Timoteus, die jongman Timoteus, waarmee Paulus tevrede was. Soveel so, dat hy ook by geleenthede ook vir Timoteus agtergelaat het, om die gemeentes te versorg, jong gemeentes, wat deur die prediking en die arbeid van Paulus ontstaan het. Ja, hy het Timoteus vertrou, om die evangelie suiwer en reg te verkondig. Dit te midde van baie spanning en baie stryd, Ons dink baie keer ons lewe in 'n baie moeilike tyd met baie uitdagings. Ons verwys ook baie na die goeie ou dae toe dit soveel beter was. Maar dis nie eintlik waar nie. Ons as mense is maar geneig om net die goeie en die mooie te onthou. In Timoteus se tyd en Paulus hulle se tyd was daar ook maar baie uitdagings. Was ook maar baie moeilikheid gewees. En ook binne in die gemeente. En dit sien 'n mens ook juis dan in hierdie briewe wat Paulus skryf vir Timoteus. Hierdie pastorale briewe. En hy skryf hierdie briewe word daar beweer so in die jaar tussen 61 en 64 na Christus wat dit belangrik maak. Dit moes hieso so tussen Paulus se gevangenskap gewees het. Tussen sy eerste en sy tweede gevangenskap. Timoteus was heel waarskynlik daar in Efese gewees, daar het bepaalde probleme ontstaan, en nou skryf hy vir Timoteus om in die eerste plek om hom te bemoedig. Want Paulus het verstaan dat 'n mens moedeloos kan raak as jy die werk van die Here doen. Veral as mense nie daarop reageer soos 'n mens verwag het nie. Hy het natuurlik ook van die geleentheid gebruik om ook vir Timoteus weer te onderrig en leiding te gee, goeie raad te gee. En Paulus was 'n mens wat ook baie prakties kon wees. En dit bring ons dan juist by hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het. As mens na hierdie gedeelte kyk, kan mens dit eintlik verdeel in twee gedagtes. Die een kant gaan dit natuurlik hieroor leer. Oor die kern van die geloof. Ons kan dit die teologie noem wat Paulus hier op die tafel plaas. Dit wat Timoteus moet oppas. Dit waarby Timoteus moet bly, maar dan aan die ander kant ook die gevolge wat dit het. En dit gaan bring ons ook weer die tweede gedagte wat ons kan sê, 'n lewenskwessie. Dit gaan met ander woorde in hierdie gedeelte eintlik oor 'n leer en lewenskwessie. In die eerste plek sê hy vir Timoteus, bly weg. Hy waarsku hom, soos 'n goeie pa sy seun sou waarsku, my kind, met hierdie mense, met hierdie soort van gedagtes, moet jy jouself nie besig hou nie. Moet jouself nie daarmee vermoei nie. Daar is 'n baie goeie rede daarvoor gewees, want ons weet ook uit Paulus se ander briewe, ons weet byvoorbeeld in die gemeente in Korinthe, was daar ook voortdurend, maar hierdie, kom ons sê maar hierdie mense wat hulle baie slim gehou het, veral met sekere filosofiese gedagtes, wat ook probeer het om ander gedagtes uit ander godsdienste in te bring in die Christelike geloof. Ons weet daar was die Jode gewees wat ons sterk vasgehou en gekleef het aan die Joodse wet. En nou sê Paulus vir Timoteus, pas op. Nou broers en susters, is natuurlik baie praktiese raad wat Paulus hier vir Timoteus gee en saak waarby elkeen van ons ook maar kan leer, want ons is ook baie kere geneig om vinnig en ondeurdag te reageer as iemand ons sou takel. Ons raak baie gou na argument betrokke met iemand, sonder om 'n bietjie afstand te kry en te besef, maar dat hierdie persoon in hierdie soort van manier van argumentvoering ons eintlik plaas daai persoon ons op sy vlak en speel ons 'n spel volgens daai persoon se reëls. Paulus is baie prakties en sê vir Timoteus moenie. Nie jou ophou met hierdie gedagtes, want hy sê, dit veroorsaak 'n klomp stryery en onmin en afguns en onnodige verdagmakery in die gemeente, daar is spanning in die gemeente. Jy moet hierdie mense kan uitkyk en kan identifiseer. Jy weet broers en susters, dis natuurlik ook maar altyd die gevaar, hierdie versoeking, hierdie verleiding van die kerk, waar die kerk natuurlik glo dat hy 'n opdrag het om die evangelie te verkondig, en ons weet, ons glo dit, ons bely dit. Maar die kerk moet ook altyd versigtig wees, om nie so opgeneem te word deur die wêreld, dat die wêreld op die einde van die dag die kerk se gesprek bepaal. Dat die kerk, die wêreld op die einde van die dag die kerk se inhoud bepaal. En die kerk nader aan die wêreld begin napraat nie. En is eintlik hierteen, waarteen Paulus vir Timoteus waarsku. Die groot kerkie Vader ou Iranees het by geleentheid gesê, dis die geloof wat ons vooruitgaan. Dis die geloof in Christus wat ons koers laat hou. Sodra ons begin besig hou met allerhande praatjies, slimmighede van hierdie wêreld, lei dit maar tot 'n dwaalweg en tot 'n dwaling. En met terugskoue was ou Iranees reg gewees. Dit was ook al fyn gewees wat gesê het, hou jou besig met die teologie, met die geloof. Want allerhande sywaardse praatjies lei tot 'n verwaterde evangelie. probleem is, broers en susters, dat sodra mens so begin dink en so begin leef, dan lei dit ook, bepaal dit ook jou doen en laat, en dit is natuurlijk die tweede gedagte, wat Paulus in hierdie brief ook aanspreek. As hy hier praat van die ryk mense, wat bedoel hy nie soseer die mense wat ryk in besittings is, want ons weet ook daar was goeie gelovige mense, wat ook wel was, ons dink aan Lydia, die purperverkoopster, dit is nie dat hier dat Paulus bersaai teen mense, wat geseend is iets het nie, of mense wat genade ontvang het nie, en sekere besittings bestuur nie, nee, hy noem het ook in die brief, hulle moet versigtig daarmee omgaan, dit is een genadegave, hulle moet het gebruik nie tot hulle eie voordeel nie, maar ook tot voordeel van ander, nie, eindelijk, as ons gaan kyk na die Griekse woord, is het eindelijk mense wat hulle self sien as mondig, mense wat hulle self sien as onafhankelijk, mense wat op hulle eie inzichte staat maak, precies een uitvloeisel van mense wat begin staat maak op hulle eie denken, die ou gedachte van een Renanei Descartes, wat ons gesê het, cogito ergo sum, wat beteken het, ek dink, daarom is ek, nie, sê Paulus, wees versigtig, en dis waarom Paulus dan afsluit om te sê, Timoteus, bewaar dit wat aan jou toevertrouw is. Die ou vertaling praat van die pand. Calvin sê oor hierdie gedeelte, hy sê dis eintlik 'n genadegawe wat die Here aan ons gee. En ons moet dit bewaar. Eintlik sterker gestel, ons gaan kyk na die Grieks, dit moet eintlik bewaak word. Wat is hierdie genadegawe? Dis die evangelie van Jesus Christus. Dat hy die weg en die waarheid en die lewe is. Dat ons ons op Christus moet vestig en nie op hierdie wêreld nie. Dat ons ons hoop op God moet plaas en nie op onsself en op die dinge wat die wêreld ons bied nie. Waarom, broer en suster, bewaar ons soveel dinge? Ja, dis eie aan 'n beskawing, dis eie aan ons westerse tradisie en kultuur waar ons vandaan kom, en daar is natuurlik niks fout daarmee om iets op te pas nie. Maar broers en susters, ons moet ook versigtig wees, dat dit nie die alfa en die omega van ons bestaan word nie, dat ons so bewaar en so oppas, dat hier die wêreld gesien word as die plek van ons heil nie. Nee, as God ons die opdrag gee om te bewaak, om op te pas, dan is dit juist sy woord, die evangelie van Jesus Christus. Broers en susters, heel praktisch, ons weet, soos ons vroeger op vanoggend verwys het, dat ons eintlik maar net rentmeesters is van dit wat ons besit. Ja, ons het dalk soos die ou mense gepraat, kaart en transport, en jou huis is daar klaar betaal, en jou voertuig is klaar betaal, en alles is op jou naam, en jy het 'n geldjie in die bank, en het gaan met jou goed, jy glo en jy voel, jy is onafhanklik, maar ons weet, broers en susters, dit is maar net tydelik, soos die oom ook terecht verlede week gesê het, oom Loekie, nou die aand, dat een lijkswaad nie, een sleepwaad nie, ons vat niks met ons saam nie. Dit is so waar ons weet, en daarom reel ons ook, dat dit ook oorgedra moet word, en die wet reel dit ook so, na die volgende generasie. Paulus het ook iets daarvan verstaan. Daarom gee hy vir Timoteus, wat die volgende generasie is, draai iets oor. Die enigste aardse besitting wat hy vir Timoteus gee, lees ons van, is 'n jas. Nie, as Paulus praat van bewaring, dan praat hy van iets veel groters as aardse besittings. Hy praat oor die woord, die evangelie. Nou broers en susters, hoeveel tyd en beplanning en energie sit ons daarin en geld spandeer ons om dinge in hierdie wêreld te bewaar, om inligting te stoor. En wat spandeer ons? Wat sy moeite doen ons met die bewaring van Gods woord? Dat hierdie waarheid oorgedra word na die volgende generasie. En weet jy, broers en susters, ten spuite daarvan, dat ons in 'n moderne tyd leef, waar daar al hierdie data gestoor word, is die geloof en die kerk dageliks besig om te kwyn. Dit sê ons, daar is groot fout. Weet jy, broers en susters, ons het die voorreg om deel te mag wees van hierdie besonderse gemeente, maar ons moet ook in die fout maak om te dink dat het ons gemeente is. Baie mense sal baie keer sê, ja, ons is daar in Dominees Rudiese kerk, so asof het Dominees Rudiese kerk is. Ons is maar allemaal ook maar net rentmeesters van hierdie kerk, en nie van hierdie gebouw nie. Ja, dit is vir ons mooi, ons pas hierdie gebouw op, en ons hou dit in stand, en ons verbeter, en ons vernuwe. Dit is vir ons 'n voorreg, dit is ons manier om dankie te sê, Maar die groot doel van gemeente wees is om ook juist hier die woord te bewaar, sodat dit oorgedra kan word na die volgende generasie wat hier tussen ons sit. Om te verseker dat hier 'n gemeente sal wees die toekoms in. Want hier van u wat vanmôre hier sit, wat al dalk van die stichting van hierdie gemeente af, deel is van hierdie gemeente van 1983, hier is van u wat dalk korter tyd hier is, ek het die voorreg om vanmôre 7 jaar deel te mag wees van hierdie gemeente. Mens kan nie glo dis al 7 jaar nie, maar eintlik is dit nog so kort en so min. Maar dit waarmee ons hier besig is, is juis om te bewaar wat aan ons toevertrou is. En dis 'n groot verantwoordelikheid, broers en susters. Dis 'n groot verantwoordelikheid wat die Here op ons skouers geplaas het. In 'n tyd waarin ons leef, waar daar so baie oor bewaring gepraat word, moet ons als gelowiges ook praat oor die bewaring van Gods woord. Dan moet ons werklik moeite doen om hierdie woord en ook ons lewensbeskouing, die manier hoe ons leef, ook oor te dra in die generasies wat kom. In die ou vroeë kerk, in Timoteus, hulle se tyd, as iemand van die kerk 'n bietjie afvallig geraak het, dan het hulle so 'n persoon altyd gaan besoek. Soos ons ook maar in ons tyd ook maar huisbesoek doen in terme van die kerkraad, in terme van die prediking, en dit is natuurlik ook een van die gedagtes waar dit vandaan kom, en wat hulle gedoen het met so 'n persoon is, hulle hom altyd gaan konfronteer met sy doopskleed, gaan konfronteer met sy belydenis, dit in die verlede vir hom gevat, om sê, onthou, dink terug, hoe kosbaar dit was, daar die gedagte, vat dit wat in die verlede goed was, en bou die toekoms daarop, van die woorde, wat ook president Paul Kreer op sy sterfbed aan sy volk nagelaat, en as 'n persoon weer daarmee gekonfronteer word, het hulle baie keer weer tot bekering gekom, en weer besef, van dit wat eintlik in bewaring gehou moes word, hulle belydenis, daar die doopbelofte, daar die genade wat hulle ontvang het in God. Broers en susters, dis waarom ons ook die erediens bywoon, dis waarom ons ook die woord van die Here oopmaak, dis waarom ons ook in die geloof leef, om ook elke keer ook weer herinner te word op ons eie verlede, ons eie sondigheid, ons eie verlorenheid, waar ek was en wie en wat ek werklik is, om weer in dankbaarheid my belydenis te bewaar, om dit oor te dra aan die generasies wat kom. Broers en susters, mag die Here elkeen van ons so genadig wees, en mag die Here ons elke dag toerus met sy woord en met sy gees, dat ons elke dag sy woord sal bewaar. Nie net as herinnering, maar ook in die manier ons elke dag leef en optree. Mag ons ook hierdie gemeente van ons ook bewaar, nie die struktuur alleen nie, maar ook die geloof wat hier elke dag gevoed en geleef moet word. Dit bid ons in die Here se naam. Amen. Geliefdes, ons slotsang vanmôre is 'n antwoord op die prediking en ons sing saam uit gesang 281, die pragtige gesang en as 'n gebed en ons sing daar al drie die strofes. Ek hou aan die strofes 3 voor. Lei ons Here, groot en magtig, U alleen ons borg en steun. As die donker ons laat stuier, vind ons rus by U alleen. Ons bewaker, U die God wat ons bewaar, U die God wat ons bewaar. Gesang 281 strofes 1, 2 en 3 as gebed, waarna U bly staan vir die uitspreek van die seën. Geliefdes, die genade sal by u almal wees. Amen.